Qalampirdan gapiramiz. Hindistonda koronavirus infeksiyasidan o'lganlar soni bo'yicha yangi antirekord qayd etildi. So'nggi bir kun ichida mamlakatda koronavirusga chalingan 4205 kishi vafot etdi. Ushbu kasallikdan o'lganlarning umumiy soni 250 mingdan oshdi. Bu haqda Hindiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga asoslanib xabar berilgan. Pandemiya davrida Hindistonda 23 milliondan ortiq odam koronavirus bilan kasallangan, 19.3 milliondan ko'p kishi sog'ayib ketgan va hozirgi kunda 3.7 million kishi ushbu kasallikdan aziyat chekmoqda. Hindiston COVID-19 kasalliklari holati bo'yicha dunyoda keyin ikkinchi o'rinda turadi. Ma'lumot o'rnida Hindistonda koronavirus infeksiyasidan o'lganlar soni bo'yicha avvalgi antirekord shu yilning 5-mayida o'rnatilgandi. O'shanda bir kunda 3780 kishi vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.